Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyini ngenjabulo ngesonto mhla ziyisikhombisa kuNkwenkwezi 2017 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibone ngathi singabantu abahluphe ukudlula bonke abantu lapha e-Afrika, ngithi mangithi ngiyabona. Ngicabanga nje ukuthi ngamazi nje umuntu omdala nje oduduza abantu. Khona manje ngisimbonelele nje news lapha, abanye abantu bayakhuluma nozilalele.
Uzulu lokhe thukuthele ngamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo elikhuthuduke ukwedlula wonke amazwi aseAfrika ngaphandle kweSouth Africa.
Nxa ukuthi avothi anika ibalot paper akuxhaa ngesandla sakho, so akula ndlela abaza kubona ngayo ngokuthi phakathi kwe-ballot box kuyabe kungalamtina, so abantu bengaqandelwa amanga kula ngisho lomtshini obonayo.
Abasekeli bezano PF babikwa sebeqalisile ukwethusela abantu emaphandleni bebatshela ukuthi kule mitshina ezasetshenziswa kukhetho oluzayo ezaveza ukuthi bavotele liphi ibandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe lokhe thukuthele ngamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo elithuthuke ukwedlula wonke amazwi aseAfrika ngaphandle kweSouth Africa. Umgabe wethule amazwi la ngeviki edluleyo ekhona le kwele South Africa. Kodwa iqiniso ikuthi eZimbabwe lilobuyanga obumangalisayo. Omunye wabaphikisana lamazwi kaMgabe ngomnumzana elungisana incube.
Mina ngikubone kunjalo lokho akhuluma ngakho baba. Ngathi ngibone ngathi singabantu abahluphe ukudlula bonke abantu lapha e-Afrika, ngikuma ngithi ngiyabona. Ngicabanga nje ukuthi ngamazwi nje umuntu omdala nje oduduza abantu. Ngiyangazi khona manje ngisimbonelele nje news lapha, abanye abantu bayakhuluma nozilalele.
Uthi eZimbabwe lilizwe elilamadayimana, lilegolide, ezemvelo ezinengi njalo abantu bakhona bafundile.
Ukufunda sifundile impela, kodwa ke igolide lamadiamond kuye ezandleni zabantu abalishwana ababili abathathu. Thina abaningi nje into esizibonayo nje lokudevelop akhuluma ngakho, manje abantu bayaphila ama-accident izindlela kazipho, imigubha kunamatara kulani, into yonke nje ihlangene ilizwe kungasuka kobulawayo nje kumhlophe ngani kusemanxiweni. So angazi ukukhuluma ngani ke mina.
Mhlawumbe ukuxubanisile umuntu omdala usuke wakhangela ukunotha kwelizwe wasekuxubanisa wakuhlanganisa nje lokuthuthuka kwalo.
Khona ukuthi linothile, mina lami ngicabanga ukuthi lizwe linothile, kodwa ke ngicabanga ukuthi liphethwe ngabantu abangakwazi ukuziphatha kahle nje, abazicabangela bona abangacabangela abanye abantu. Uzethi lizwe lakho lithuthukile, liyasebenza, lisiza abantu, manje 90% yabantu asisebenzi. Manje siyahlupheka le South Africa, ube sithuthukile ekhaya ku-right, ube sisekhaya siyasebenza. Nawe uyazi amafemu sokungamanxiwa nje sokuzalela inyona.
Ele South Africa lapho okhona ungalifaka ngapi nxa siqathanisa lele Zimbabwe, singasakhangela ezentuthuko kodwa ezokunotha kwelizwe?
Hayi, South Africa iphambili baba, loba ma ufika kuyo usho ukuthi ma ngawuqala ukufika kuyo nje uvele ubone wedwa ukuthi hayi angilandaka ngayifanisa layo nje. Ngitshela la emabhasini nje pastage lapho esigadela khona amabhasi siyekhaya, kudlula by-fi airport yasekhaya, lokho ngihlo ngentuthuko angithi.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa kuyo umongameli?
Ngingathanda ukuthi aphumule, siyabakhela umuzi omkhulu omuhle kwaZimba nje, azihlalele ubaba, siyamhlonipha wasilethela ilizwe.
Umnumzana Lungisani Ncube isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Ngitsho labantu abangaboniyo bayakubona ukuthi into kazimanga kuhle, kutsho imbongi uBongani Ncube kunkondlo yakhe elodumo.
Yisebani elibalekelwa yisiphofu, babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani, aqoshwa yini amatisha abafundi besala. bashayelwana abamaqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha bamhlopha babe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni
leyo yimbongi ubungani ncube ngenkondlo yakhe ethi ngibhace ezizweni Inhlanganiso ezizimeleyo zithi abasekeli bezanupf sebeqalisile ukwethusela uZulu emaphandleni Vemtshela ukuthi kule michina izasetshenziswa kukhetho oluzayo ezaveza ukuthi bavotele liphi ibandla. Ngalokho bathi abazavotela amabandla aphikisayo baza kubona okwabonwa ingidi. Kodwa langamazwi angamanga aluhlaza kutsho umsekeli kamongameli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe.
Ngifuna ukuthi bonke abantu abalaleleyo besizwisise akula into enjalo akula umthina obonayo ukuthi uvotele ubani imithina liyana isetshenziswa kuphela ukuthi umuntu nxa ungena bekubona ukuthi yelo ngumakhuphu ngafaka isithupha sakho siyase kufuna ipikitha yakho kukhanya ukuthi ngumakhuphu nxa ukuthi uyavota uyanika i-ballot paper yafaka uxaa ngesandla sakho so akula ndlela abaza kubona ngayo ngokuthi phakathi kwe-ballot box kuyabe kungalaa mthina so abantu bengaqandelwa amanga akula ngitsho lo mthina obonayo abantu kufanele bevote bekhululekile njalo thina sinjenge-MDC sizayibona ukuthi sizangena ebantwini sihambe sifatshela lanto esingayibhente ngo-studio 7 ukwenzela ukuthi abalalelayo beze ukuthi akunanto enjalo lingayithuselwa hambanike erejista ngobuningi benu ukwenzela ukuthi sihambe siyevota abantu kade sebesile ngendlala abantu kabanamsebenzi abantu kabanamali siyehluleka lokuthi senzeni sesifuna ukuthi kube le nguquko ezayenza ukuthi abantu bebe le mpilo ezinye
izeki yona ayikafaniseli yini ngokwazi kwenu ukuthi ingaqalisa nini uhlelo lokubhalisa abantu lo
ukubhalisa bengizingazathi ubabuze zayiwethe ziyaqalisa ngojuni kathesi but asikabi lamadeithi uma sesilamadeithi ubabuze zayo izabuya ku-studio 7 akhulume amemeze athi ukuthi endaweni enje iprovinsi le kuyabe kurejista ngelanga elingaka iprovinsi le kuyabe kurejista ngelanga elingaka njalo sizahamba thina province by province siyatshela abantu bethu ukwenzela ukuthi babekwazi
abasekeli benu abalandeli benu ungabatshiyela wapha amazwi sikhangela udaba lokhetho lolu lokubhalisa
ngithanda ukuthi ngithi emuntwini wonke oweZimbabwe oleminyaka engaphezu kwe-18 sicela ukuthi lihambe liye-rejista njengamavoti ngithanda ukuthi ngikhuthaze omama labo baba ukuthi bengathiya umuntu endlini abantwabeni fumanini labo lihambe liye-rejista izihlobo zenu elihlala lazo endlini ezileminyaka engaphezu kwe-18 fumanini labo lihambe liye-rejista njengamavota ngokuthi yilo kuphela ithuba esesikhangelane lalo ukuthi sikhiphe uhulumende lowo owezanupiefa kamgabe osesifake emanyaleni ngokuthi sifuna ukuthi uba kusankirayi angene ukwenzela ukuthi atshintshe impilo zabantu so ngifuna ukukhuthaza wonke umuntu izimbabwe yonke ukuthi ngicela ukuthi lihambe omama lingathiya abantwana obaba lingathiya abantwana lingathiya izihlobo wonke umuntu ngaphezu kwe-18 years mekhani imisho ukuthi bonke bayarejista ukwenzela ukuthi isikhathi sokuvota nxa sesifikile sonke sihambe siyevota siyevotela inguquko ukwenzela ukuthi abantu abethu bebe lempilo ezi
uNkosazana Thokozani Khuphe ngomsekeli kamongameli we-MDCT Kunjalo nje eleBhilitani seliqalisile ukukhuthaza izizalwane zalo ezihlala kwamanye amazwe okugoqela eleZimbabwe ukuthi zibhalise ukuze zivote kukhetho lwenyanga ezayo. AbeBhilitani laba bayenelisa ukuzibhalisa ebulenjini besemazweni kungela sidingo sokuthi babuyele ekhaya njalo lokuvota bayavunyelwa ukuvota bephecheya. Kanti eZimbabwe eZimbabwe kwehlulana ukuthi labahlala phandle kwelizwe bavunyelwe ukwenza okufanayo sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane umnumzana Mqondobanzi Magonya
indlela esiregister ngayo ukuvota ngapha kawudingakala ukuthi uhambe emahofisini wechonu line limini yonke uyazingena nje bulenjini uziregistrele ukuvota akwakuthatha isikhathi not even 5 minutes uyabo usuqedile ukuregistra ukuthi usungavota. Lokuvota kwakhona ulelungelo lokuthi ungawaregistra ukuvota nxa ungafuni ukuthi uhambe e-polling station ukuthi uyevota. Unakho ukuthi ungabatshela ukuthi hayi mina ngithumezela nencwadi ngifuna ukuvota ngencwadi. Akuthumezela incwadi uyavota uhlezi ekhaya uyifaka e-post office le-envelope yakhona xa ivele ifika kuwe kawufaka istampa ifika vele ile stampa sokuthi iphenduke laso boyiphenduke ngaso ngapho kwelakithi komtshazafe inkinga esilayo ngeyokuthi indlela okurejistwa ngayo ukuvota uhulumende yena ngokwakhe uthutshisa kakhulu ukuthi abantu kurejiste ukuvota ikakhulu lapha azikhona yena ukuthi ulabantu abamsekelayo ekwenzeni kwakhe uhulumende kule zigaba afisa ukuthi ngakuthiwa abantu vele kababuyi ukuzarejista ukuvota ngoba uyazi ukuthi kulezo zigaba balutshwane abantu abakusikelayo uma besesekhona.
Alubana uhulumende weZimbabwe ethe wenza njengohulumende wakweleBhilitane wavumela izizalwane zakhe ezikwamanye amazwe ukuthi zibhalise ebulenjini ukuze zivote, ubona ngani kungadingeka imali eningi kakhulu? Kuyini okungahlupha?
Kungaba lula kakhulu nxa uhulumende vele engasinika ilungelo lokuthi sikwenze lokho ngoba siyakwenza online. Onxa kuyukuthi asithi kuyehlula ukuthi sikwenze online, uhulumende lakho ukuthi angathi hamba nini kuma-embassies amazwe lapho elikhona liye-register khona ukuvota. Kodwa umbuzo oza kuba mkhulu ususwa yilokho yilo nkomo. Ubona ngani uhulumende eqinisweni sibili mina lawe nxa sikukhangele ngokwazi kwethu uhulumende kamgabe ubona ngani bazimisele ukuthi siphenduke ekhaya ukuthi sizovota for i-election ezayo. Angiboni inkomo ukuthi eqinisweni sibili umgabe lohulumende wakhe iziphukuphuku ezingavuma ukuthi zifake umthetho ozadala ukuthi ziluze amandla.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekweleBhilitane. Ngengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin biba silale mawin biba silale.
Lingalithola njani izulu kandaba khona ngapho lapho likhona ke mina lapha ngenyaphila eWashington DC. Yeye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Lamhlanje silo nkosikazi Lilian Mlilo okhona ngale ke kobulawayo. Linjani mama?
Ngiyaphila baba linjani?
Hayi siyaphila kakhulu. Kunjani kobulawayo? Unkosikazi Mlilo uyingcwethi kwezamasiko esintu njalo ungukansela edolobheni lakobulawayo. So lamhlake asixoxe ngokuthi ezamasiko nxa sikhangele ikakhulu ezomtshado usiko lokho olusakhona yiluphi wena ngumbono wakho?
Emtshadweni lapha ngithi ngingakucwazulela kahle isiko elingami lilokho lisebenza ikho khona kuyani ukuthi na ngawusemtshadweni ukunakekela umkakho ukuthi xa umnika ukudla kumbe uyaguqa phansi ikho kungani kusasekhona kungani kusakhanya nje ntitana khona lokho. Lokugqoka nje ukuthi nana nxa usisemtshadweni ugqoka njani ngoba kudala nto yako liyakwazi abadala aba ukungakhanyi imilenze inyama le phansi nje ungawugqokile ukuthi ukhanye inyama yakho njengomuntu wesifazi kwakungavunyelwa. Yikho kungani kulakho kusesekhona kwabanye abantu
Yes, siyabona njalo kuloku ukulaya. Ukulaya lokhu kungabe kuloku kukhona kumbe sokwaphela.
Ukulaya nga umuntu esiyakwenza.
Yeah.
Ukulaya likhuluma kwakho anti abantu kulokulaya lokhani ukuthi khona nga umuntu esiyakwenza uyangeniswa kwabo anti bamlaye. Kukhona kodwa sokungami sokuvalela. Khona libona la kathi esimtshadeni eningi sidilika. Ngendlela zokuthi kudala wakuthana nomuntu nxa eseza kuya kwenda khona kana sokuthiwa usetholile umuntu wakhe esefuna ukuthathwa kumbe nxa ikakhulu kwenzakala nxa umuntu esesiyathatha. Emtshadeni yona lwa masibili ekhotho na lwana. Nxa sokuyiwathathwa khona kana kuthiwa umfazi yaqala akahlale phansi leyo labo anti akalayo. Ukuthi wena usuhamba ufike uyenze so indoda iyenzelwa kanje. Isitshela futhi nxa ubamba indoda yenze njani.
Ye, kodwa kusakhona yini khonokho ukuthi kusalaywa ngendlela enjalo?
Ye, kukhona.
So nxa lilaya khona mpana akusitshele sibili. Nxa lilaya sibili umuntu okunye likhulumayo ngokuphatha indoda kuyini?
Ukugcina umuzi lapho umuntu esethe washada kusemacansini kakhulu ngoba singakwenza konke kodwa emacansini nxa ungalungisanga kuhle njengomama ungambambi kuhle umuntu ongubaba emacansini singathi vele kakulamu ngoba yikho khona phana uzwise ukuthi ubaba sephuma endlini sebonakala kwezindawo kumbe selesimolawo sikuthi uyakungambambanga kuhle khona phana endaweni zemacansini
nxa libatshela lithini siyakwazi ukuthi okunye okuyimfihlo kodwa olijala ukuthi sibiloku isiqoqoqela libatshela besilisithini
abona vele amasiko konokani ukuthi umuntu ongumama ngayise emacansini yenza njani kakhulu abantu besinalawe babe bebafundisa abantwana babo bangamankazana kumbe abangabafana abakhethi ngalo kule ndlela ababafundisa ngayo ukuthi nxa lapho usemshadweni yenza njani ukuzigcina indoda yakho lapho belele liyenza njani ukuthi endlini umshado ube muhle nje ube umshado lwani othokozelelayo ikakhulu vele umshado omuhle yona lwani otholakala khona khane emacansini
esintwini-ke esintwini sibili
esindebeleni izinto zesindebele eziningi sezingani sezilahlile so kungani kakusekho sibili okwenzakalayo esindebeleni angikwazi ukuthi namasiko selahlekile sibili kasekho ukuthi kudala babe sithi nxa umuntu esephuma alaye ngathi esakutsalayo ngikhona libona le mhlado yakhona ingasahlali esindebeleni
ye phuma nje amasiko la aqakatheke kangaka kumele adojwe njani ungathini kolapho-ke ngamafushane ngoba ngaka ngekho amasiko anjalo
sokufuna ukuthi into zonke zena lezi zifikeli zivuselele kudinga bona labana abantu bakudala ogogo from singathi 70 years kusiya phezulu labokhulu njengohlelo lelona lelikhona uhlelo luka-Israel lona esithi wayekhuluma labo kubostudio abantu bonke besizwa nto beba-interviewa beze lisizwe sonke sikamthakazi sibe kwazi kudala vele kwakusenziwani izinto ezazisenzakala kudala zena zithi ezilahle ukuthi sizivuselele ukuthi kube lalo uhlelo leni lana lube khona lona lusenziwa ngu-Ezra kudala
aha hhayi siyakuzwa kakhulu-ke ntombi endala kuthi isikhathi sesidliwa ngumangoye sicela uvale isuzulu mama ye siyambonga kakhulu-ke unkosikazi Lilian Mlilo incwethi kwezamasiko esintu njalo ungikhansela khona ngale edolobheni lakobulawayo ungadinelwa kusasa mama ye zulukandaba lamhla-ke sima lapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilali
siyabonga jahelidala Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe
ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo mnumzana Senzo Nyoni ongisakhulayo njalo umeli we-Education Youth Forum of Zimbabwe inhlanganiso esebenza lokukhuthaza ontanga ukuthi bayobhalisa kukhomishini ye-ZEC ukuze babe lethuba lokuvota ngomnyaka ozayo ngifuna ukuze ukuthi umkankaso owenziwe yileli qembu labasakhulayo le-NERA wokufundisa uzulu mayelana ngokhetho oluzayo uyasiza na emphakathini ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni awungitshele yini umbono wakho mayelana lalokho
ngiyabonga hobe baba ikakhulu ukuthi ama-organization sesiba maningi hobe but njenge-organization yethu thina njenge-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe I think we are supporting the idea ye-NERA as long nxa bezayiyenza ngendlela ejonge ukuncedisa ontanga but ikakhulu ngendlela esibona ngayo njenge-organization i-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe ukuthi ihulumende isancindezele kakhulu ontanga ngoba iningi labo ntanga ikakhulu my concern and my worry ukuthi emakhaya esingathi semaphandleni iningi labo ntanga kabalalo ithuba esingathi abaliphiwayo lokuthi bethole incwadi zokuzalwa ezinjengama-birth certificate
lapho sagcina ukwenza ingxoxo ushilo wathi njengenhlanganiso likhangelela ukusiza abontanga abangela maphepha njalo isithupha lama-birth certificate uthi labo bathole ithuba lokuyobhalisa kucommission ye-ZEC selifikile ngaphi ngale mizamo yenu
so far endaweni esingathi enyathi so far le ndaweni eziphakathi kwelupane siya kobojambezi lapho sesingene khona kakhulu le ndaweni engani siya emadopo emthabeni dula ngathi kuyasebenzeka ikakhulu ontanga esisebenzisana lamakhansela ngoba intanga eningi ifundile yacina kobo credit 6 grade 7. But so siya kuma form behlulekile ngoba ke sofunakala izithu. But iningi labo ngathi eni ngathi so far 43% out of 100% SSCNL isile ukuthi sincedise ontanga. Kwezindawo sibhlisenele sithi sisenzana elezikolo ukuthi hayi abantwana bebhala izincwadi ama 8 masuthi abantwana hayi ufundile ngale certificate simemukelile siyesigabeni sifuna ukansila siyendineni ekubonakala induna ubhale izincwadi abantwana bebe sebesiya ngathi ukuthi ukuthi sit office benelise ukuthi bethole izincwadi lobo fakazi obunye ukuthi
ngombono wakho umkankaso lo owenziwa naleli qembu labasakhulayo lenera ungathi lizathuthukisa ulwazi labontanga mayelana lokhetho oluzayo na
engikusho engingakutsho hobe emfowethu yebo lingathuthukisa kodwa angila kukholelwa kakhulu isizathu yilesi inhlanganiso eziningi zifuqwa idonor funding ukuthi nxa kungela mali kabayenzi lokho kodwa kungaba le mali bayenza lokho and then abanye bebese befuqa njengoba ngitshile ukuthi kulabanye singamaqembu athene abanye yafica ukuthi izinhlanganiso zama youth ezama political parties ezinye izinhlanganiso zama youth ezivelela ku ruling party so e ruling party nxa la ile yayi organization ukuthi o youth gaba register bahamba bekhuluma ngababo ama youth ukuthi abambe ke register ukuze be win i vote nxa ukuthi i opposition ihamba esigabeni lapho ekwazi khona ukuthi ile support iyekhuluma ngani ngokuthi hamba nini le register kodwa just ngathi nina ama civic organization azimele abe khuluma lesizwe not i constituency but not a certain area abakwazi ukuthi bale masses of the people abangabavotela
inhlanganiso yenera ibhale kukhasi labo ebulenjini bokuzilibazisa obe Facebook ukuthi bakhangelele ukuza khankasela kobulawayo njengoba liyenza umsebenzi ofanayo wokufundisa uZulu mayelana lokubaluleka kokuyobhalisa ku commission ye SAC ithuba likhona nalo ukuthi lingabambisana labo kuhlelo lolo
esingakutsho ikuthi njengokulawayo omkhulu omuhle olenjongo ukuzijinja ikakhulu sibona sizaphatheka kulo umkhankaso sifuna ukuthi siphatheke and then sibone ukuthi leza khamizi ziyafinyelela ngokuqondileyo ukuthi zikuzwisise
njengenhlanganiso lizabe liyenzani ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe ngesikhathi sokhetho
sizosebenza ngokukhankasa la ngesibindi because we know ukuthi there's no choice it's a way of sacrifice ukuthi simelane lakho thina ntanga kule press statement esizayenza soon ekhuluma kakhulu ngabontanga bona labo ukuthi bontanga whether you are from ZANU or you are from MTC but let's say no to perpetrate a violence
awuyishayile le ndaba nyoni kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi sekumele ukuthi sivalelise abalaleli kodwa uyazi vele ukuthi ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo
thank you so much
balaleli isikhathi sesiphelile Olivalelisayo ngumike obe lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe uphumbhalo lamhlanje
namhlanje ngilombhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli ikakhulu ngikhangelane lokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingushathane manje umbuzo othona ukhona ebantwini abaningi ukuthi kanti vele usathane ulisana laye njani nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabandezelwa ngusathane kumbe engancindezelwa ngusathane kumbe engayisosiqili sikasathane kumele ayenzeni ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke kwabase Efesu ichapter nga 6 verse nga 11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaKristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane ngiyananzelela laphana ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi uSathane kasoze abuye elempondo nxa ekulanda abantu abaningi nxa laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba usathane kungumuntu omnyama olempondo
hayi ngakuyi njalo nxa esiza kuwe. Siyananzelela ukuthi uSathane uPawulu uthi yena uza kithi njengengilosi eyokukhanya. Ngakho miningi imisebenzi kaSathane kumbe amacebo kaSathane awenza empilweni zabantu. Nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba ke ngakho lokho. Ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzelele ukuthi kati yena singalwisana naye njani. Okokuqala, nanzelela ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu. Ngoba ithi yona ngesihlangu sakho lesi uzayanelisa ukuma uyehlulane layo uSathane. Kawusoze uyesabe ngabe kuze kube yini eyenzakala kuwe. Kuyini isihlangu lezi esingasifaka? Okokuqala, ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile kakhulu. Siyakwazi ukuthi ukuze umuntu awe emhlabeni, uSathane wafika wathi ku-Eve, uNkulunkulu bevele watsho yini khonokho othi wena ukukhulumile. USathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likaNkulunkulu. Siyazi njalo ukuthi uDavid uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini, ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho laba phezu kwakho konke. Ngakho uNkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe. USathane uyesaba ilizwi likaNkulunkulu. Manje ngiyananzelela ukuthi amaKristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesiKristu kumbe ngelizwi likaNkulunkulu vele bona bengalazi. Kumele ukuthi umuntu ajayele ukubalazi ilizwi likaNkulunkulu. UDavida uyakhuluma kumakhubo uthi yena kanti umuntu olijaha kumbe umuntu oyintombi engamelana njani befitha. Uthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakho. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Okwesibili, siyananzelela ukuthi lona igama likaJesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi siphiwe igama likaJesu eliligama elingaphezu kwawo wonke amagama. Abantu bayalwisana lemikhuhlane, abanye bayalwisana lokudangala. Siyasizwe kathesi singabala emaphephandaba, siyafica ukuthi umuntu uthiwa udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokhu ubunqobe ngegama likaJesu. Okokugcina onokuqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu unamandla ayedlula akaSathane.
Kwigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana labe kumabe kumbe kuyikwini uSathane lokhu akuletha empilweni yakho. Baba, siyathandaza igama likaJesu. Sithatha-ke uhawu lokholo lwethu, siphakamise ilizwi likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu, sibeka-ke igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Silwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli, ngabe kumbe kuyimikhuhlane, kungabe kumbe kuyikuswela, kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza igama likaJesu kube ukuba uNkulunkulu lethu kunqoka empilweni zabantwana bakho, kuletha ukuvuleka kwamahlamu ukuze uNkulunkulu bebe kwazi ukuthi wena uNkulunkulu onqoba isitha, uNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwedlulisile. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Hayi, sibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Silethemba libusisekile ngalowo mbhalo. lebohanta temorote robalanga khotso ingoma ka senyaka kwanelo lifanelisayo muntu ngamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.